Pe ordine de zi au fost doar probleme, dar și obiective, planuri de viitor. Am discutat mai întâi despre cum vede Ministerul situația în sectorul educațional.
În prag de nou an școlar.
În general și în prag de nou an școlar, dar mai mult pe termen mediu și lung. Am discutat în contextul strategiei Educație 2020 și codul educației, documente pe care le vom propune pentru discuții publice foarte curând. Am discutat, cum spuneam, pe partea de analiză, care este diagnoza situației și am consultat-o cu membrii sindicatului. În mare măsură noi vedem la fel lucrurile. Am venit și cu opțiunile de politici, de soluții pentru aceste probleme. Am discutat despre cele trei subiecte majore, relevanță, calitate și acces în educație, pentru că strategia este construită pe acești trei piloni. Am discutat și despre lucruri mai concrete care țin de reforma optimizării rețelei școlare.
Câte instituții ar trebui să fie reorganizate?
Chiar nu pot să vă spun acest lucru, pentru că e la discreția fiecărui consiliu raional să decidă în dependență de situația financiară și de planul de optimizare pe care și l-au făcut ei pentru următorii ani. Noi doar așteptăm informație de la colegii noștri din raioane. În multe raioane, consiliile se vor întruni în această lună și cred că la începutul lunii septembrie vom ști care este numărul de instituții care se reorganizează în această toamnă.
Profesorii ar putea să rămână fără un loc de muncă, alții ar putea să fie reangajați. Pe de altă parte, ziceți că aproape 1000 de cadre didactice ar mai trebui ca să completați toate locurile vacante.
Este corect. Deci nu pot să spun care sunt cifrele concrete. Vom reveni la începutul lunii septembrie cu această informație.
Pentru că ați anunțat totuși că ați avea nevoie de cadre didactice
este
pentru
corect.
Noul an de studii. Căutați, identificați nume de profesori. Tinerii specialiști vă sunt o salvare?
Avem o situație în care în anumite instituții unde doresc să meargă tinerii specialiști, de obicei în spațiu urban nu prea sunt locuri vacante și avem situații în spațiu rural unde este mare nevoie de cadre didactice și acolo nu vrea să meargă tineretul. E o problemă mai complexă. Anul ăsta o rezolvăm ca de obicei, mai păstrăm oameni din sistem de vârstă pensionară care nu neapărat este o problemă. Noi nu ne dorim să discriminăm profesorul pe criteriu de vârstă. Noi ne dorim ca managerul școlar să păstreze cel mai bun profesor sau să atragă cel mai bun profesor în dependență de situația concretă.
Mai în glumă, mai în serios, s-au făcut auzite voci care spuneau că metoda pe care ați aplicat-o la BAC sau ceea ce s-a întâmplat la BAC ar trebui să fie un examen și pentru profesori.
Am discutat acest subiect inclusiv cu colegii din România. Este o practică folosită în mai multe țări, dar ca să punem un asemenea filtru, trebuie mai întâi să avem din ce alege. În situația în care noi avem foarte puțini tineri care vor să vină în sectorul educațional, nu prea avem ce filtra. Mai întâi trebuie să creăm condiții atractive de muncă, după care să venim și noi cu niște rigori. Și sperăm să venim cu un program complex de îmbunătățire a condițiilor de muncă și a motivației profesorului pe parcursul acestui an.
Pe de altă parte, e prea mare această armată a profesorilor?
Este o cifră pe care nu putem să o neglijăm. Apare în toate documentele, cel puțin a Fondului Monetar Internațional, că avem în educație jur de 120.000 de angajați și trebuie să fim conștienți că nu putem să creștem salariile substanțial pentru un număr foarte mare de oameni, ne ținând cont de performanța dânșilor. Deci, eu cred că noi trebuie să facem această reformare a sistemului de salarizare în același timp cu introducerea unui sistem de evaluare bazat pe performanța profesorilor.
Se pare că tot Banca Mondială amintea că pentru educație în Republica Moldova se acordă sume foarte mari, iar rezultatele sunt foarte mici. V-a deranjat cumva această constatare? O cunoșteați?
Ponderea cheltuielor pentru educație în PIB este mare, comparativ cu alte țări. În mărime absolută nu este o cifră foarte mare, dar iarăși ne raportăm la realități. Și evident că trebuie mai întâi să îmbunătățim eficiența cheltuielilor publice, reieșind din sumele care sunt alocate astăzi, să demonstrăm rezultate mai bune, după care putem să discutăm și despre resurse adăugătoare, dar oricum ne orientăm la produsul intern brut.
Dar este adevărat că din bugetul alocat educației, 80% ar fi orientat pentru salarizare?
Da, în jur de 70 ceva de procente merg
sunt
resurse alocate
salarizării. Adică ce mai rămâne să investești?
Foarte puțin rămâne pentru celelalte articole. articole de cheltuieli. De-aia avem și probleme cu infrastructura școlară, cu dotarea, cu materiale didactice. Nu ne putem permite prea multe calculatoare și alte lucruri de tipul ăsta.
O altă latură a reformei de care s-au arătat nemulțumiți sindicaliștii este cea care ține de aceste autobuze școlare. E o problemă care se regăsește printre priorități pe masa dumneavoastră de lucru?
În situația în care ne propunem să optimizăm rețeaua de școli, evident că trebuie să asigurăm și condiții bune pentru transportare. Asta înseamnă infrastructura transporturilor și aceasta înseamnă infrastructura drumurilor. Lucrăm cu Ministerul Transporturilor pe repararea anumitor segmente de drum acolo unde copiii trebuie să fie transportați, dar resursele sunt limitate. Nu neapărat o să reușim să asigurăm condiții foarte bune peste tot, dar siguranța la trafic este o prioritate și cu procurarea autobuzelor. În acest an nu am procurat niciun autobuz. Am mers pe calea procurării serviciilor și am discutat cu administrația publică locală în ce măsură ei pot să procure aceste servicii pe loc. În multe raioane aceste servicii sunt disponibile și cred că este o idee bună pentru că noi nu vrem ca Ministerul Educației sau ca direcțiile de învățământ să aibă grijă de parcuri de autobuze, de reparația acestora, întreținerea acestora. În toată lumea civilizată există servicii de transport care se cumpără și respectiv prestatorul este responsabil de tot, noi doar plătim.
Insistați foarte mult, doamna ministră, pe ideea îmbunătățirii calității educației. V-ați propus ca această agenție de asigurare a calității să vă ajute să obțineți roade. Astăzi putem vorbi despre acest mecanism?
Vorbim doar la nivel de idee.
De intenție.
La nivel de intenție. Noi ne dorim un sistem de asigurare a calității în învățământ la toate treptele, care presupune, în primul rând, elaborarea de standarde. Trebuie să avem standarde unice la toate treptele, deci unice, mă refer, în perspectivă teritorială, pentru că, indiferent dacă școala este din Chișinău sau dintr-o localitate rurală, toți trebuie să ne racordăm la aceleași standarde. Și aici deja avem un set de standarde pe care sper foarte curând să le aprobăm și să le punem în practică. Avem nevoie de un organ care va verifica implementarea acestor standarde și tot aici propunem crearea unui inspectorat școlar pentru instituțiile din învățământul preuniversitar. Agenția de asigurare a calității, crearea căreia a fost aprobată de către guvern, dar urmează să obținem și suportul Parlamentului, va face acest lucru, va evalua programe și instituții la treapta învățământ vocațional tehnic și învățământul superior. Aceasta este o experiență internațională. Avem nevoie de o agenție independentă și autonomă, care să nu se subordoneze nici ministerului și nici guvernului. Această agenție va evalua programe în baza unor standarde și după aia va evalua și instituții și se dă un termen de 3 ani de zile în care instituțiile care nu tocmai respectă anumite standarde trebuie să se conformeze.
Credeți că în ajuns de campanie electorală ar putea să ia foc această idee?
Bine, în primul rând trebuie să fim realiști vis-a-vis de termenii acestei intenții. Crearea unei agenții este un lucru care durează. Agenția urmează să devină funcțională, noi o creăm de la zero. Oamenii din această instituție trebuie să învețe cum se face evaluarea programelor. Eu cred că o să ne ia cel puțin 2 ani de zile să avem o agenție funcțională. Deci până atunci trecem de alegeri. Dar între timp avem un angajament în contextul implementării reformei în justiție să evaluăm toate programele la drept și deja în acest an o să angajăm o agenție internațională de evaluare, pe motiv că nu avem pe a noastră, care va face evaluarea programelor la drept în 19 instituții de învățământ superior. Și aceasta va fi prima indicație despre ce se întâmplă în învățământul nostru superior, care sunt instituțiile care pot avea programe la drept și care sunt cele care nu oferă servicii de calitate și care trebuie să se concentreze pe alte specialități, discipline.
Până atunci ar putea să fie aprobat codul educației, care este așteptat de mult și ar putea să schimbe situația în domeniu.
Codul educației vine cu prevederi, inclusiv la capitolul asigurarea calității, deci presupune crearea și funcționarea acestor instituții. El vine și cu alte lucruri care țin de implementarea autonomiei financiare, și nu doar autonomiei financiare, dar autonomiei în general a universităților, dar dar și de responsabilizarea instituțiilor pentru calitatea serviciilor pe care le prestează. În codul educației venim cu prevederi foarte clare despre delimitarea funcțiilor între minister, administrația publică locală în contextul descentralizării. Deci sunt mult mai multe prevederi, dar toate au ca scop îmbunătățirea calității și creșterea relevanței studiilor.
Ați depășit și disputa care ținea de locul și rolul Academiei de Științe?
Mai discutăm. Strategia inovării cercetării nu a fost încă aprobată. Ministerul Economiei are și își propune să aibă un rol mai important pe partea care ține de inovare, inclusiv în administrarea resurselor. Ministerul Educației este implicat în cercetare. Noi acum trebuie să ajungem la o înțelegere pe un mecanism transparent de finanțare a proiectelor de inovare și cercetare, astfel încât toate resursele să fie alocate pe bază competitivă. Toată lumea, indiferent dacă vin din învățământul superior, din business, din instituții de cercetare, trebuie să aibă acces egal la aceste surse și proiectele cele mai bune trebuie să câștige banii publici alocați pentru cercetare și inovare.
Codul educației ar putea să fie aprobat până la finele anului?
Exact, acesta este planul nostru, să vedem dacă ne reușește.
Câți bani cheltuie Republica Moldova astăzi în educarea unui copil, începând cu grădinița și terminând cu studiile superioare?
La grădiniță, alocațiile per copil sunt în jur de 9.000 de lei, la școală sunt în jur de 6.900 acum și în învățământul superior sunt 15.000. Statul are o obligație consfințită în Constituție să asigure acces la servicii educaționale de calitate gratis. Statul trebuie să-și îndeplinească acest angajament, indiferent de ce se întâmplă cu forța de muncă mai departe. Evident că noi ne dorim ca toți acești copii care aleg să meargă să învețe peste hotare să se întoarcă acasă, dar pentru asta trebuie să facem și noi un efort să facem atractivă această reîntoarcere.